Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, marți 17 februarie.
România pe punctul de a-și normaliza relațiile cu vecinii de la Est. Camera Deputaților a aprobat tratatul cu Ucraina.
Republica Moldova dorește reluarea negocierilor cu România privind tratatul de bază, declară noul ministru de externe de la Chișinău, Andrei Stratan.
Rusia este dispusă să reia cooperarea cu OSCE în vederea refacerii Ceceniei, declară la Moscova ministrul de externe Igor Ivanov.
Starea națiunii sau România la 14 ani de la Revoluție. O analiză semnată de Horia Roman Patapievici.
Și axa răului se reduce, o relatare de la Washington a corespondentului Europei Libere.
Potrivit ministrului de externe Mircea Joană, își dorește un nou tip de relații cu vecinii de la Est, în speță Ucraina. Vorbind luni în Senat, înainte de aprobarea tratatului româno-ucrainian privind stabilirea frontierelor, Joană a reamintit că acest tratat este necesar pentru normalizarea relațiilor cu o țară aflată, citez, la frontiera dintre Occident și Răsărit.
Același argument a fost invocat de Mircea Joană și în Camera Deputaților, când a pledat pentru aprobarea tratatului de bază semnat cu Rusia. În calitate de apropiat membru NATO și de viitor membru în Uniunea Europeană, România nu își poate permite relații tensionate cu noi vecini. Problemele de bază rămân însă nerezolvate în pofida acestor prim pași importanți, o analiză semnată de Sabina Fati.
Tratatul privind regimul frontierei româno-ucrainene, semnat în iunie de cei doi miniștri de externe și ratificat ieri de Senat, va rezolva doar în mică măsură problemele existente între cele două țări. Practic, acest document nu face decât să consfințească granițele deja stabilite, să pună la punct regimul juridic al cooperării transfrontaliere și să dea posibilitatea deschiderii unor noi puncte de graniță. Problemele de frontieră care există între România și Ucraina vor rămâne însă în continuare sub semnul întrebării, deși președintele Ion Iliescu și omologul său ucrainean Leonid Kuzma conveniseră să clarifice până la 1 iunie anul trecut delimitarea graniței pe brațul Chilia, a platoului continental și a zonelor economice în Marea Neagră. Negocierile dintre cele două părți au trenat, iar semnarea tratatului privind regimul frontierei este folositor Bucureștiului doar pentru că dă undă verde apelului la Tribunalul Internațional de la Haga. În privința graniței pe brațul Chilia, încă nu este nimic clar. Kievul ar dori să mențină starea de fapt, adică granița pe brațul Chilia să rămână pe malul românesc, iar apele teritoriale să fie trasate ținându-se cont că insula Șerpilor, care aparține Ucrainei, este o insulă locuită și nu o stâncă, așa cum încearcă să susțină Bucureștiul. Pe de altă parte, România ar vrea să modifice acest status quo. Dreptul internațional dă însă câștig de cauză Kievului, după cum spun experții în domeniu, argumentând că granița existentă a fost stabilită astfel prin protocolul din 1948 privind precizarea traseului frontierei de stat sovieto-române și mai apoi prin tratatul din 1961 privind regimul frontierei de stat româno-sovietice. În baza Convenției de la Viena, care stabilește succesiunea statelor, Ucraina a moștenit astfel linia frontierei de stat cu România, care a existat în momentul destrămării URSS. Așadar, după 6 ani de negocieri româno-ucrainene, Bucureștiul pare a fi gata să apeleze la Curtea de la Haga, mai ales că după intrarea în vigoare a tratatului privind regimul frontierei, acest lucru se poate face în conformitate cu tratatul de bază dintre cele două state.
Mulțumesc, Sabina Fati. Deputații au aprobat astăzi legea de ratificare a tratatului politic de bază între România și Federația Rusă cu 193 de voturi pentru 15 abțineri din partea Partidului Democrat și 16 împotriva, aparținând Partidului România Mare. Deputatul democrat Emil Boc a explicat abținerea de la vot a colegilor săi, arătând că, deși este firească normalizarea relațiilor cu Rusia, nu se poate accepta eșecul diplomației românești, care a expediat la nivelul declarației comune între miniștri de externe a celor două țări problemele legate de tezaur și pactul Ribbentrop-Molotov. Tratatul politic de bază română-rusă a fost semnat în 4 iulie 2003 la Kremlin de președinții celor două țări. Trecem în Republica Moldova, unde noul ministru de externe, Andrei Stratan, a încercat și el să mențină, cel puțin la nivelul declarațiilor, un echilibru instabil între interesele țării sale la est, mai precis interesele cu Rusia și la vest, mai precis Uniunea Europeană. Iată ce a declarat la o conferință de presă la care a participat și corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Ministrul de Externe, Andrei Stratan, numit în această funcție săptămâna trecută prin decret prezidențial, susține că integrarea europeană va continua să rămână direcția prioritară a politicii externe moldovenești. Andrei Stratan.
Vectorul european este prioritar pentru toate țările din continentul european. Republica Moldova este un stat european și în perspectiva cea mai apropiată să devină țară membră la Uniunea Europeană, lucru dorit de poporul țării noastre și acceptat de demnitarii instituțiilor europene și confirmat în ultimul timp de responsabili de această problemă.
Andrei Stratan a mai spus că mai multe aspecte ale colaborării cu Uniunea Europeană, inclusiv legislativ, economic și juridic, sunt conținute în planul individual pentru Republica Moldova, negociat de Comisia Europeană în cadrul programului său privind noi vecini ai Europei extinse. Acesta este perceput de autoritățile moldovene drept un prim pas pentru includerea Republicii Moldova în UE. Andrei Stratan este de părere că apropierea de UE nu implică neapărat și depărtarea de CSI sau, mai exact, de țările membre ale Comunității Statelor Independente. L-am întrebat pe noul ministru de externe cum va evolua parteneriatul strategic cu Rusia în contextul noilor priorități declarate de conducerea de la Chișinău.
Evident, avem mai departe un interes ca să deținem relații pozitive, de prietenie cu toate țările. Federația Rusă este un partener economic major, prioritar, dar în același timp noi dorim și întreprindem măsuri concrete pentru a lărgi area de colaborare cu țările din regiune.
În ceea ce privește relațiile cu vecinii, România și Ucraina, Andrei Stratan a menționat.
Republica Moldova va continua să promoveze o politică de bună vecinătate. Cu țara vecină România, noi dorim să prelungim relațiile la nivel a două state cu îndeplinirea și realizarea angajamentelor care au fost asumate la nivel bilateral. În ce privește tratatul de bază, documente similare, țara vecină România le-a semnat în timpul nu tare îndepărtat cu alte țări și dorim ca această obligațiune să fie respectată, dorim ca să fie reactivată negocierea acestui tratat de bază și gândim că reieșind din extinderea UE-ului, Republica Moldova cu România va semna acest tratat de bază, anume într-o familie nouă a comunității europene.
A fost ministrul de externe Andrei Stratan. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Între Est și Vest, între Rusia și NATO sau Uniunea Europeană, navighează și Bulgaria. Acum însă Bulgaria deține în acest moment și președinția OSCE. Din relațiile cu Moscova nu pot lipsi subiectele dificile, așa numitele conflictele înghețate, ca în Transnistria și războiul din Cecenia. Ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, se află la Moscova, iar despre această vizită relatează în continuare corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
După ce acum o săptămână la Moscova a fost în vizită viceprim-ministrul și ministrul economiei, doamna Lidia Șuleva, de ieri acolo se află și șeful diplomației bulgare, Solomon Pasi. A fost anunțată o nouă, a optă în decurs de 2 ani, întâlnirea președinților Părvanu și Putin. De această dată, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. În timpul convorbirilor, Igor Ivanov și Solomon Pasi au acordat o atenție specială colaborării în cadrul OSCE. Ministrul bulgar a declarat că nu există o criză a încrederii între Moscova și organizația, a cărei președinție este exercitată acum de Bulgaria. OSCE își va continua eforturile de rezolvare a crizei transnistrene, dezvoltând elementele pozitive înregistrate în cursul anului trecut. Organizația nu se va limita numai la monitorizarea crizei, ci va milita pentru realizarea unui acord constituțional sprijinit de majoritatea moldovenilor. Pasi a caracterizat stadiul actual al relațiilor bulgaro-ruse drept cel mai bun în ultimii 14 ani. În 2003, volumul schimburilor comerciale a crescut cu 18%. Noul cot vamal al Rusiei a permis reducerea unui număr de taxe și creșterea corespunzătoare a exporturilor bulgărești.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, în cameră luni, Comisia Juridică a decis că a insulta să fie eliminată din codul penal, calomnia nu. Se limitează sau nu prin această decizie libertatea de expresie și cum arată modificările la codul penal românesc în context european? Întrebări la care încearcă să răspundă analistul Șerban Orescu.
Pedepsele relativ numeroase administrate în continuare de instanțele românești ziariștilor pentru insultă și calomnie, infracțiuni cu conținut inevitabil politic și elastic, au fost și rămân motiv de îngrijorare inclusiv pentru organizațiile internaționale care apără libertatea presei și drepturile omului. Ca în toate infracțiunile de presă, avem de-a face cu două interese opuse: dreptul cetățeanului la respectarea onoarei sale și dreptul presei de a se informa și de a informa pe alții. În mod inevitabil și chiar fără rea credința ziaristului, apar situații în care unele afirmații de natură să lezeze o persoană se pot dovedi neadevărate. Ziaristul nu dispune de răgazul unui istoric, iar dacă ar fi să verifice fiecare informație la sursa care a produs-o, n-ar mai apărea probabil ziarele. Iată de ce legiuitorul trebuie să fie deosebit de atent la legile având implicații asupra presei. Nu știu dacă acesta a fost cazul ieri cu membrii Comisiei Juridice a Camerei, când ei au adoptat articolul 220 din proiectul codului penal privitor la calomnie. Prin însuși înțelesul ei semantic, dar și prin accepțiunea ei în toate legile moderne, calomnia nu-i un simplu neadevăr, ci un neadevăr formulat de calomniator știind că minte și pentru a dăuna cuiva. Altminteri, nu-i calomnie, ci eroare, insultă sau un fapt fără relevanță juridică. Ori definiția votată ieri de Comisia Juridică a Camerei deschide larg porțile calomniei pentru toți cei care afirmă sau interpretează fapte referitoare la o persoană, de natură să o expună, dacă ar fi adevărate, la sancțiuni penale, administrative sau disciplinare. Pedeapsa pentru calomnie constă, potrivit proiectului, în zile amendă care pot ajunge la un an și la un maximum de 365 milioane de lei. Aceasta ar echivala, cum spunea ieri președintele executiv al Partidului Democrat, domnul Emil Boc, cu o veritabilă cenzură. Neajunsul fundamental al proiectului constă, repetăm, în absența intenției de a minți din definirea calomniei. Ea se cere remediată la votul în plen, ca să nu ne pomenim cu o pletoră de calomnii din nebădarea de seamă a parlamentarilor.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu.
Stimați ascultători, am dorit în acest loc să facem și o rectificare. În comentariul său de vineri 13 februarie, Șerban Orescu afirma că fostul ministru de externe, Andrei Pleșu, ar fi membru în noul partid înființat de Petre Roman, Forța Democrată. Informația, inițial publicată de cotidianul Ziua, a fost însă dezmințită de Andrei Pleșu.
Iar în continuare, o analiză nu foarte optimistă a stării națiunii, România la 14 ani de la Revoluție, văzută de Horia Roman Patapievici.
La 14 ani de la Revoluție, cred că se poate spune cam ce s-a întâmplat în România. Țara noastră astăzi este o țară clarificată din punct de vedere politic. Se poate spune fără dubii că nu există ideologii, există doar interese. După un episod de agitație ideologică, încheiat cam prin 1999, atunci când falimentul Convenției Democratice a devenit clar pentru toată lumea, atât pentru partizanii ei militanți, cât și pentru oamenii de afaceri care mizaseră pe ea, oamenii noștri politici au înțeles că ideologia politică este doar haina pe care o schimbi pentru a te adăposti mai bine, fie de frig, fie de căldură. În momentul de față, clasa noastră politică este sudată. Fiecare știe ce se poate aștepta de la colegul său și toți au înțeles că singurul lucru care contează sunt banii. În România, sectorul privat nu funcționează fără a întreține puternice legături cu statul. Din acest motiv, banii vin, în mod esențial, de la buget. Chiar și banii privați, la noi, sunt făcuți rentabili numai prin investiții de stat. De aceea, chiar dacă sunt cheltuiți privat, banii care au făcut marile averi de la noi au fost produși tot ca bani publici. Așa sunt lucrurile, e firesc ca toată dezbaterea politică să se reducă, în fond, la stabilirea cui îi revine dreptul de a împărți banii. Iar toată disputa politică, pe care de consecință, nu poate avea alt conținut decât acceptarea, modificarea ori respingerea modului în care cel investit cu repartiția banului public împarte pozițiile prin care se drenează banii de la buget. Un astfel de sistem este esențialmente non-politic, deoarece nu se bazează pe negocieri publice între parteneri egali, ci pe o relație clientelară între parteneri, a căror poziție reciprocă este determinată de gradul de participare la împărțirea prăzii. În ciuda faptului că deciderea persoanelor care vor face parte din elitele de pradă se face prin alegeri, așa zicând, libere, un astfel de sistem nu poate fi democratic, deoarece înlocuiește noțiunile de bine comun și ban public cu ideea de împărțire a prăzii în folosul clientelei. Deși se desfășoară democratic, alegerile nu sunt libere, deoarece oferta electorală este formată numai din membrii elitelor de pradă, iar votul este influențat de raporturile de clientelă în care aceste elite de pradă au adus majoritatea populației. Ca să întreprinzi ceva, legile nu sunt de ajuns. Îți trebuie o protecție sau o deschidere undeva sus. Chiar și pentru a supraviețui, îți trebuie bunăvoința elitelor de pradă. Fie că abia trăiești, fie că te îmbogățești, acordul elitelor de pradă este obligatoriu. În aceste condiții, statul de drept nu este decât o fațadă. E adevărat că forma democrației și a statului de drept există la noi, dar conținutul lor este absent sau, în cele mai multe cazuri, e de-a dreptul contrar. Cultura comportamentelor feudale și nedemocratice a colonizat aproape toate instituțiile moderne ale statului de drept. România nu mai este o țară în curs de modernizare, ci una în curs de feudalizare a tuturor structurilor sale încă moderne. Cum se realizează acest lucru? E suficient să privim la exemplul oferit de orașul Constanța, unde marele baron Mazăre, ales liber de concetățenii săi în funcție de primar, a reușit să se substituie integral elementului politic, care era PSD, realizând o totală cartelizare a tuturor afacerilor din oraș, pe baza ideii că el este arbitrul împărțirii prăzii, iar celorlalți factori de decizie din administrație și din lumea afacerilor li se alocă porțiuni determinate din această pradă, pe care o exploatează discreționar. Toate funcțiile sociale ale funcțiilor publice au fost cartelate și arondate clienților, astfel încât, în acest moment, orașul Constanța, sub domnia primarului Mazăre, reprezintă un oraș complet pacificat, unde cetățenilor simpli le revine rolul de a alege între câțiva membri ai elitei de pradă, iar membrilor elitei de pradă le revine dreptul de a dispune de prada publică, după plac, în raport cu cetățenii, după voia marelui șef, în raport cu acesta. Dacă nu ne scuturăm din amorțeală, cum e Constanța sub Mazăre, așa va arăta mâine toată țara sub domnia elitelor noastre de pradă. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o scurtă trecere în revistă a principalelor știri internaționale. La Moscova, 12 persoane rămân date dispărute după ce sâmbătă s-a prăbușit acoperișul unui mare complex de bazine. Numărul victimelor până în acest moment este de 25.
Națiunile Unite nu au un plan alternativ de soluționare a crizei cipriote. Dacă actualul plan este respins, a declarat emisarul special ONU la sediul Uniunii Europene de la Bruxelles.
Partea turcă și cea greacă urmează să înceapă negocieri privind reunificarea insulei joi, iar în aprilie, potrivit planului ONU, ar urma să se organizeze un referendum în ambele părți ale insulei pentru ca insula reunificată să poată intra în Uniunea Europeană.
Ministrul de Externe al Iranului a respins din nou acuzațiile că țara sa ar fi îmbogățit deja uraniu pentru a-l utiliza la fabricarea de arme nucleare. Cu numai câteva zile în urmă, același ministru de Externe afirma că Iranul poate să vândă oricărei țări interesate combustibil nuclear.
India și Pakistanul au încheiat două zile de negocieri, ajungând la o înțelegere de principiu asupra desfășurării viitoarelor negocieri de pace.
Xavier Solana, comisarul european pentru politică externă și securitate, se află în Croația. Discuțiile se vor concentra asupra modului în care Croația cooperează cu Tribunalul ONU pentru crimele de război și asupra ambițiilor Croației de a fi admisă în Uniunea Europeană, eventual împreună cu România și Bulgaria, în 2007. Axa răului, una din formulările emblematice ale președintelui Statelor Unite, George Bush, mai are acum doi membri, Iranul fundamentalist și Coreea de Nord comunistă. Valeriu Sela, în această din urmă regiune, sunt în pregătire noi negocieri multilaterale menite să rezolve ceea ce este caracterizat drept o criză sau măcar un impas nuclear.
Washingtonul nu este dispus să facă concesii regimului de la Phenian înainte de această nouă rundă de convorbiri, care urmează să se desfășoare săptămâna viitoare. Subsecretarul de stat, John Bolton, a insistat în timpul unei escale făcute la Beijing că Coreea de Nord trebuie să renunțe la programul său nuclear fără precondiții. În acest sens, Bolton a cerut liderilor comuniști ai Coreei de Nord, dar și regimului iranian, să urmeze exemplul Libiei, care de curând a anunțat că va renunța la programul său de arme de distrugere în masă.
Ce dorește Coreea de Nord în schimbul renunțării la arme?
După cum se știe, negocierile sau chiar contactele cu partea nord-coreană nu sunt simple și nu urmează întotdeauna un traseu logic. Este foarte greu de deslușit, de multe ori, motivațiile unui regim totalitar care își învăluie procesele decizionale în mister. În principiu, fenianul susține că va îngheța programele nucleare cu aplicații militare dacă va putea obține petrol pentru nevoile sale energetice, dar și garanții de securitate ferme din partea Statelor Unite. Washingtonul însă nu dorește să facă concesii prealabile deciziei Coreei de Nord de a renunța la programele nucleare. Parțial, această atitudine se explică și prin faptul că în timpul administrației Clinton, Pyongyang s-a angajat să renunțe la armele nucleare, pentru că apoi să se constate că angajamentele și promisiunile sale nu au fost respectate.
La negocierile care urmează să fie reluate curând vor participa, ca și până acum, 6 țări: Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Japonia, China și Statele Unite. Rolul Chinei pare însă să fie unul dintre cele mai importante.
China a jucat un rol central în pornirea procesului de negociere. Beijingul este aproape singurul regim pe care, într-o anumită măsură, Pyongyangul izolat se mai poate sprijini. Observatori politici remarcă că China nu dorește căderea regimului comunist, între altele și pentru că asta ar putea însemna înaintarea prezenței americane într-o peninsulă reunificată. Pe de altă parte, Beijingului nu-i convine nici postura agresivă nucleară a Coreei de Nord, pentru că nu privește cu ochi buni perspectiva escaladării cursei în armării nucleare în Asia de Est și, în special, în Japonia și Coreea de Sud.
Mulțumesc, Valeriu Selea, cu corespondentul Europei Libere la Washington. Asta de vorbă colegul nostru, Lucian Ștefănescu.
În încheiere ne întoarcem în România. Cum relata pe site-ul internet ieri seară Jerusalem Post și centrul Simon Wiesenthal a respins drept total lipsită de valoare așa numita scrisoare de iertare către poporul evreu, anunțată dar necitită în Parlament de Vadim Tudor. La Praga se află istoricul și ziaristul Adrian Cioflâncă, absolvent al facultății de la Iași, elev al profesorului Alexandru Zub, cercetător la Institutul de Istorie de Xenopol, membru al Comisiei de Istorici care studiază Holocaustul. În prezent pregătește un studiu pe tema nostalgiei față de trecutul comunist. Adrian Cioflâncă a acceptat să ne răspundă la câteva întrebări. A devenit Holocaustul un criteriu de respectabilitate în viața politică românească?
A devenit un criteriu despre care politicienii își imaginează că poate fi manipulat în interes politic și implicit pentru a obține o valoare a imaginii la nivel public. Din păcate, raportarea la Holocaust este, din partea lui Corneliu Vadim Tudor, pur instrumentală. El își face din această chestiune principalul instrument cu care reușește să țină capul știrilor de agenție și să capete vizibilitate la televiziune și în presă. Este o modalitate prin care el, sfătuit, se pare, de o agenție de marketing politic israeliană, încearcă să iasă din zona de stigmat în care a fost marginalizat de către restul forțelor politice pentru, pe de o parte, a-și arăta disponibilitatea de a participa pe viitor la o guvernare și, pe de altă parte, pentru a scăpa din confortul monitorizării internaționale care, așa cum știm din mai multe cazuri, din cazul Slovaciei pentru Europa de Est sau din cazul Austriei pentru Europa Occidentală, face presiuni destul de mari asupra scenei politice pentru a exclude aspectele extremiste, expresiile extremiste.
Asta este clar, dar din punct de vedere al popularității lui, președintele este ales de către populație, nu e ales de către guvern, în funcție de imaginea guvernelor din exterior. Cum vedeți această întoarcere, această luare în brațe a Holocaustului?
Corneliu Vadim Tudor doar în aparență renunță la una din temele lui importante, pentru că deplasarea discursului a observat încă de la alegeri din 2000, când el a renunțat în mare parte la discursul naționalist pentru a se concentra asupra discursului justițiar. Cu alte cuvinte, el renunță la o temă care nu-i aducea puncte electorale și se pregătește cu o nouă nouă carte de vizită să frecventeze în principal o formă de radicalism concentrată spre altă chestiune, cea care, conform analizelor sociologice, i-ar putea aduce mai mult punctaj electoral. Problematica Holocaustului nu este atât de importantă încât să îi furnizeze lui Corneliu Vadim Tudor puncte importante.
Cu ce vă ocupați în cadrul Comisiei de Studiere a Holocaustului, ca reprezentant al Iașiului, al Institutului Xenopoli?
În cadrul Comisiei fac parte din trei subcomisii. Una care se ocupă de antisemitism și, mai exact, am a face un mic raport despre percepția în rândul populației a discursului antisemit și plus o contribuție în capitolul teoretic despre antisemitism și uitarea trecutului dificil. Mai sunt într-o subcomisie care se ocupă de procesele politice de după cel de-al doilea război mondial și într-o a treia subcomisie care se ocupă de viața comunităților evreiești în timpul regimului Antonescu. Deocamdată, să spunem, la nivel de 100% funcționează doar prima subcomisie.
O serie de lideri de opinie, să le spunem, impută altora că fac ei antisemiți, că Holocaustul este prea mult pus în evidență în dauna celuilalt trecut dificil al comunismului. Vă ocupați de acest subiect. Este într-adevăr dezechilibru între abordarea celor două trecuturi?
Există un dezechilibru, în schimb competiția pe această temă este sterilă și intelectualicește fără niciun fel de rezultat. Singurul efect notabil este că desparte tabere care s-ar putea foarte bine înțelege. Așa cum cele două totalitarisme au o înrudire ideologică, la fel și mecanismele de uitare a trecutului recent se înrudesc. De fapt, și uitarea Holocaustului și uitarea comunismului țin de un trunchi, să spunem, de motive comune și trebuiesc tratate și cu diferențele specifice, dar și cu ceea ce au ele comun. Dacă privim cu ambii ochi problema secolului 20 și facem un bilanț în aceeași măsură în care privim fiecare fenomen în specificitatea lui și, pe de altă parte, putem să facem comparații, lucrurile sunt ceva mai ușoare.
În ce fel se va finaliza studiul la care lucrați?
Vor fi unu-două paper-uri care le voi face cumva să circule cât mai bine. Probabil unul dintre ele îl voi publica în Ungaria și poate și în East European Perspectives, editat de Michael Shafish de Radio Europa Liberă. Miza mare este aici să putem face și o măsurătoare sociologică, pentru că analiză discurs a făcut și încă speculăm asupra atitudinii față de comunism. Există câteva sondaje. Din șoc în această privință a apărut, să spunem, în 1998, când pentru prima dată un sondaj al Metro Media Transilvania dădea că proporția nostalgicilor pentru regimul Ceaușescu depășește 51%. Atunci asta a devenit o chestiune publică, dar fără să facă obiectul unei analize sociologice sistematice în care se depisteze exact care sunt motivele nostalgiei, care este perioada care suscită cele mai multe nostalgii și care sunt funcțiile acestei, în prezent, ale acestei memorii, spunem, distorsionate. Să știm câteva lucruri deocamdată, anume că perioada care suscită nostalgie în cea mai mare măsură este cea din 65 până și în prima parte a anilor 70. Mai știm că din profilul nostalgicilor, că nu sunt diferențe mari de vârstă, de ocupație, de locație. Deci nu contează foarte mult diferențe între Ardeal și Moldova, care contează în distribuția voturilor, de exemplu. Deci există un profil nebulos al nostalgicilor și asta face cu atât mai greu analiza. De altă parte, nostalgia pentru Ceaușescu este de fapt nostalgia nu pentru persoana lui Ceaușescu, pentru că el este un epitom a unei perioade. Este nostalgia pentru, să spunem, pentru un anumit aranjament social prin care se rezolvă câteva lucruri. Exista o circulație mai ușoară între sat și oraș. S-a schimbat criteriul circulației elitelor. Exista un acces distribuit paternal la anumite servicii, la utilități publice. Era vorba de un aranjament social care garanta, cel puțin formal, egalitatea și ordinea și simplitatea lucrurilor, pentru că uneori ceea ce e complicat obosește. Și, poate, în ultimul rând, aranjament social care favoriza responsabilitatea personală. E o formă de refugiu în condițiile în care prezentul nu oferă foarte multe motive de satisfacție.
A fost istoricul de la Iași, Adrian Ciofânca. Cu aceasta se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi, marți 17 februarie. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat?